En Bruselo estis inaugurita muralo, murpentrajo, omaggianta la figuron de Maria Skłodowska-Curie. Gia autoro estas Mona Tusz el Katowice, kiun al kun laboro invitis Pola Instituto en Bruselo. En la bildo dominas safiraj koloroj, kaj unuaplane estas prezentita automobilo, iam difinata eta Curie. Temas pri automobiloj kun rentgenuma aparataro, kiujn stiris Maria Skłodowska-Curie, ekzamenante vunditajn soldatojn dum la unua mondmilito, ankaŭ en Belgio. La tuta murpentraĵo bildigas la vivhistorion de la sciencistino, notante same datojn kiel ankaŭ ŝiajn inventaĵojn. La murpentraĵo troviĝas sur la flanka muro de la konstruaĵo apartenanta al la hospitalo de Sankta Johano en Bruselo, en la centro de la urbo. Apudas ĝin du kunlaborantaj institucioj: Universitato Odisee, posedanta radiologian instituton, kaj filio de la kliniko de Sankta Johano Terranova, moderna centro de medicina kaj socia protekto. La verko de la pola artistino troviĝos en la registro de la bruselaj murpentraĵoj, bildigantaj la sciencan laboron kaj kreadon de elstaraj virinoj.